Чухме тезата на евродепутата Елена Йончева, един от инициаторите за приемането на резолюцията в Европарламента. Сега обаче е ред на гласа на управляващите. Андрей Ковачев е следващия ни събеседник. Той, знаете, е евродепутат от ГЕРБ, иначе от Европейската народна партия. Разбира се, добър ден, господин Ковачев.
Добър ден на вас и на слушателите на Неделя 150.
Целта на картината е да се демонстрира, че България се отклонява от така базови ценности на Европейския съюз. Това беше общо взето тезата на госпожа Йончева, целта на тази резолюция, и тя изглежда е постигната. Шамара е много звучен, поне така изглежда.
За нас меродавният доклад е този за Европейската комисия. Той е критичен и обективен. Темата върховенство на закона, ефективна борба с корупцията е изключително важна за България, както и за Европейския съюз. Затова и България, обратно на това, което чух от госпожа Йончева, е най-силен радетел върховенството на закона да бъде част от всички механизми за финансиране в Европейския съюз, както на годишната финансова рамка, така и фонда за възстановяване. Ние подкрепяме много сериозно и Европейската прокуратура, и европейските институции. Аз затова се чудвам как госпожа Йончева говори за това, че резолюцията на парламента, тази политическа декларация на лявата страна на парламента, базирана на някакви документи на европейските институции. Контролните органи на Европейския съюз са ОЛАФ и Европейската сметна палата. В техните доклади, както на Европейската сметна палата, така и на ОЛАФ, се казва, че нередностите с европейски фондове в България са под 1%.
В същото...
Имаме последния доклад, 7 случая за България, на ОЛАФ 5 от тях са затворени, така че имаме 2 случая.
Да, формално...
Има конкретика, те трябва да отиват в тези контролни органи, но не да се използват за пропагандна цел, каквото чухме преди малко, някаква еуфория, ето как успях, аз съм единственият, който го направи. Да, това е наистина единственият представител от години в Европейския парламент, защото независимо от коя партия сме били в Европейския парламент в предишните мандати, когато става въпрос за важни за България теми, винаги сме се обединявали, било то Шенген, миграция, Западни Балкани. Българската делегация, независимо от коя политическа партия, не работили много сериозно за постигане на българските национални цели, по които сме се обединили. Сега за първи път имаме едно много сериозно отстъпление за пропагандна цел.
Господин Ковачев, вие казвате, че за вас е важен доклада на Европейската комисия. Много силно омалуважаване на ролята на Европарламента е това, не е ли? Защото все пак 358 гласа за...
В предизборна кампания да се правят политически декларации на Европейския парламент.
Изборна кампания къде? В България имате
предвид? В България след няколко месеца има редовни парламентарни избори.
358 гласа на европейски депутати едва ли са се подлъгали така заради предизборната кампания?
Много добре се вижда, че политическите семейства са разединени. Лявата част и центъра подеха тази инициатива от българските членове. И отдясно се противопоставихме. Ние се противопоставихме въобще...
Некохерентно, да, обаче.
30... Ние се противопоставихме въобще да има такава резолюция, защото смятаме, че този незаконодателен акт, когато има предизборна ситуация, защото ние сме в предизборна ситуация, разбира се, че има толкова много емоции, има толкова много желания в най-разнопосочни посоки, тази резолюция ще... Когато раздели Европейския парламент, нека да кажем, резолюции, които са наистина важните за върховенство на закона, за борба с корупция, се приемат от всички основни политически сили. Тук не може да имаме никакво съмнение, че трябва да се спазват основните демократични ценности, трябва да се спазва и върховенството на закона, разделянето на властите, да няма зависимости от политици в съдебната система, да има ефективна борба с корупцията, да има ефективно добро следствие, за да може да има, ако има доказателства, и ефективни присъди. Затова и България поела ангажимент всички препоръки от Европейския доклад на комисията да бъдат изпълнени. Някои от тях, за тях трябва консенсус политически в България, с всички отговорни сили, които искат да има ефективна и реформа в съдебната система, и съответно или промяна в конституцията, или нова конституция за нещата, свързани с контрола върху главния прокурор, мандата на главния прокурор и всичките други теми, свързани с това как той ще се отлита.
Тоест, вие ще изпълнявате препоръките в доклада по така, за върховенството на правото, по общоевропейския механизъм, но не и точките, които, където се препоръчват сериозни промени в начина, по който се управлява България в резолюцията на Европарламента, така ли?
За нас резолюцията на доклада на Европейската комисия е този, който дава критичната и обективна оценка и препоръките от тази резолюция, които са концентрирани само в тези сфери, за които става въпрос, а не размити в най-различен букет от желания към България, да имало предизборна кампания на друг, освен български език, какво е жилищната ситуация на определени групи, защо собствениците на апартаменти в някакъв комплекс по море имали някакъв частен проблем, че не може да използват басейна, защо трябва да ратифицираме това или онова. Обратно на колежката Йончева е еуфорията в нашите съседи. Ако отворите, примерно, republika.mk, ще видите, Европейския парламент бара и иска от България да ратифицира, да признае македонците и техните организации и партии. Разбира се, че ще се използва срещу нас това нещо. То няма никакво съмнение, че това, което беше прието, не е в интерес на страната ни, обратно на пропагандната еуфория, която преди малко чухме.
Тоест, вие няма да се съобразявате с този документ, защото, например, като говорите за европейски пари, в 23-та точка Европейския парламент подчертава необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на Съюза и незабавно да реагира във връзка с опасения, че пари на данъкоплаците се използват за обогатяване на кръгове, свързани с управляващата партия, господин Ковачев. Управляващата партия е ГЕРБ.
Трябва да бъдат защитени интересите на европейските данъкоплаци. Преди малко даже започнах с това. Оценката за върховенството на закона, която се дава от комисията и сега ще се даде през ноември месец и от съвета, е много важна и трябва да бъде обвързана с европейските средства. Там, където се злоупотребяват, там, където има конкретика. Да, първо, контролните органи на Европейския съюз трябва да бъдат информирани незабавно. Но тук е казано изключително общо, в което е казано, ето, има в България нередности. Така се казва, на 5-6 места мисля, че се казва в тази резолюция, предполага се. Нека да бъдем наясно. Тази резолюция е писана само от определени политически групи в Европейския парламент. Да, те не допуснаха, вие мисля, че попитахте този въпрос, че ЕНП едва ли не искали да разводнят или нещо друго. Ма те не допуснаха едната част на парламента да напише една дума в нея. Това не ви ли показва, че това е чисто партийна декларация?
Кои са те? Те не са някакви задкулисни зли сили. Това са колегите ви евродепутати, които са мнозинство били.
Разбира се, но те имат мнозинство, когато се съберат, това е математиката, когато се съберат либералите, зелените, социалистите и крайната левица, има математически мнозинство.
И що можете да обедините срещу себе си всички останали? Това не говори ли достатъчно?
Останалите 277 бяха против приемането на тази резолюция. Да. Така че тя няма как писана от политици да няма политически привкус и да не се използва за правене на политика.
Ами, той парламент е политически орган.
Да, разбира се, но затова казвам, за нас е важна оценката на Европейската комисия и през ноември месец оценката на Европейския съвет, където в първата петица ще бъде оценена и България по отношение на върховенството на закона.
Добре, омалуважавате значението на тази резолюция, само че госпожа Йончева казва, че такива резолюции редовно след това се ползват като основа, върху която да бъдат така поставени, изградени други решения на други органи на Евросъюза, от сорта на, да кажем, Европейската комисия или пък ОЛАФ, или пък кой знае какво.
Нека да покажа тези пропагандни примери. Тя говори за Полша и Унгария. Да не би да се спрели парите за Полша и Унгария, от години се говори за тях. Член 7 как ще е да се инициира. За съжаление, и тук го казвам, за съжаление, няма за сега ефективен механизъм. Ние настояваме, България настоява за ефективен механизъм за контрол върху страните членки, как използват тези средства за това и в това разединение в съвета. Как да бъде въведен критерият върховенство на закона при използването на европейските средства. Видяхте, че ужасно строга или силна реакция от Унгария и Полша, които са категорично срещу това да има такъв механизъм. И видяхте от другата страна Швеция, Дания, Нидерландия, Австрия, включително и България, която иска строг контрол и критерия да бъде неразводнен, както е сега. Това го казвам.
Това, че вие за трети път наблягате на необходимостта от критерии, по които да се определя спазването на върховенството на закона. Аз обаче се учудвам как в 25 или 26 члена точки беше тази резолюция. Вие не намирате нищо, което да извадите като извод за себе си. Вие, имам предвид, не е в лично качество, разбира се, управляващите от ГЕРБ, което да коригирате в политиката си. Не чух нищо, никаква самокритика.
Напротив, мисля, че не, може би не се разбрахме добре. Напротив, всички тези, които съвпадат с доклада на Европейската комисия, всички конкретни неща, които трябва да бъдат извършени, за да се гарантира по-справедлив съдебен процес в България, контрол върху главния прокурор. Всичко това не само, че трябва да се приеме, трябва да се изпълни, било то и от да се започне това правителство и следващите правителства, които след изборите в България ще има, трябва да изпълнят. И това е в интерес на българските граждани. Пак казвам, за съжаление, тази резолюция направи нещо като коледна алфа с най-различни неща. Да, има елементите, които се припокриват с тези, които се припокриват идеята с доклада на комисията, но те са толкова политически украсени, са толкова негативни изречения. Примерно, аз ще дам един пример. Ние даже поискахме да бъде уточнено, че Евробарометър, последния евробарометър показва, че 80% от българите, например, има чувство, че има корупция. Само, че това са средните стойности за целия Европейски съюз и България попада по средата. Но звучи по-добре да остане без това уточнение и не поискаха да бъде уточнено. Това е само един малък пример. Те са много от нещата.
Разбирам ви, естествено е да има политически закачки, естествено след като вашите политически противници са изготвили и гласували резолюцията, тя да не изглежда точно по начина, по който вие си представяте. Но аз се питам, ако, да кажем, има неща, които не се припокриват с доклада на Европейската комисия, има сериозни критики срещу идеята ви за свикване на Велико народно събрание и приемането на нова конституция. Има сериозни критики срещу приемането на промени в изборното законодателство само месеци преди изборите. Например, с тези критики и препоръки на Европарламента ще се съобразите ли?
Както в доклада, така и в резолюцията се казва, че това може да се случи само с политически консенсус в България. Това зависи от доколко има възможност в България да се води отговорен политически диалог.
И консултация с гражданското общество, не само политически консенсус.
Ама разбира се, с консенсус в гражданското общество няма как да бъде приемана нова конституция от една партия или от две партии.
То няма консенсус. То няма консенсус.
Когато няма и няма да се приеме явно, няма за сега няма явно. Но това не означава и не трябва да се инициира такава идея. А защото е много странно как да променим тогава отчетността на главния прокурор или пък неговият мандат или другите елементи, свързани с препоръките и на Европейската комисия, когато казваме, че не искаме да говорим по темата за промени в Конституцията.
Ми според юристите това може да стане с обикновено Народно събрание. Единственото предложение, което изисква Велико Народно събрание, е промяната в бройката на депутатите от 240 на 120. Всички други неща могат да бъдат променени в основния закон без свикване на Велико Народно събрание. Ето ви отговора. Не моя, защото аз не съм юрист, така казват, както се казва, хората, които разбират от тази материя.
И при всички положения трябва да има диалог. Трябва да има политически диалог, колкото и да сме в предизборна ситуация. По тези важни теми трябва да има диалог и да се намери тази формула, която отговаря на най-добре на националните интереси.
Добре, кажете как разчитате действията на 30-ти на свои съпартийци в Европарламента, имам предвид от ЕНП, които 23-ма, ако не се лъжа, се въздържаха, 6-ма, поправете ме ако бъркам, подкрепиха резолюцията. 30-ти души на членове на ЕНП са гласували фактически срещу партийното решение и срещу вашите така вашата молба най-вероятно да не бъде одобрена тази резолюция. Как ще се действа от тук нататък? Питам ви, защото се създава усещането, че вашите собствени съпартийци вече не са на ваша страна. Или поне не всички.
Това е интерпретация от 187 члена на нашата група. Има много ясна и категорична позиция на групата за това, че ние не искаме да приемаме такъв текст, който ще се използва, както в момента виждаме, че се използва за предизборна кампания. Нека да кажем, че във всяка страна има проблеми, особено нашите полски колеги имат свои вътрешни аргументи, защо някои от тях са въздържали, но всеки има свободен мандат и абсолютно никой не може да бъде задължаван да прави едно или друго. Всеки гласува по съвест и няма какво да документирам. Моите колеги, 5 души са подкрепили заедно с колегата Кънев и заедно точно така са подкрепили, както казвате, и около 20 души са се въздържали.
Не е проблем това.
Видите, това е свобода на всеки член на Европейския парламент да гласува както пожелава.
Добре, вдига ли Брюксел така жълт картон, не Брюксел, а Европейската народна партия жълт картон на управлението на ГЕРБ? Каквито заглавия се появиха в някои медии, затова така ви питам.
Не, за съжаление, всякакви интерпретации ще чуват. Не знам откъде идва това, щом и председателя на партията Туск, и шефа на групата, и генералния секретар застанаха много ясно на тази позиция, че в България предстоят избори. Има президент от друга партия подкрепен, има правителство, което е коалиционно. Предстоят избори, няма някакъв акт, който да е нарушил основните принципи на демокрацията, и Европейският съюз не е централизирана държава или пък федерация, която да казва кой да си подава оставката и кой да бъде управляващ в една или друга страна членка.
Да, безспорно е така. Само че когато чувстваш, че доверието към теб намалява, вероятно е време да се оттеглиш. Не знам, ако вие очевидно не разчитате така това послание. В този смисъл разбирам, че убеждението ви, че не трябва да подава правителството оставка, не е разклатено от тази резолюция.
Това по никакъв начин няма връзка с искането за оставка в резолюцията на Европейския.
Как подкрепят се протестите в България? Как да няма?
Това е друго, да, но
което се иска не за оставка.
Но резолюцията на Европейския парламент не е и няма как да бъде за оставка или не за оставка. Защото не е нито в компетенциите на Европейския парламент, нито на който и да било да нема или да дава доверие в страните членки.
Добре, разбрах тезата ви по този повод. Искам и се да кажем две изречения по темата Македония, защото вие в лично качество сте един от българските евродепутати, които от години са активни в тази посока. Склонно ли е българското правителство, господин Ковачев, да направи компромиси, не знам в каква посока, така че да не бъде спирано европейското бъдеще, да не бъде спиран европейския път на Република Северна Македония?
Ние не искаме да спираме европейския път. Напротив, първото българско председателство беше насочено към това да се дадат ясни гаранции за приемането на всички страни от Западните Балкани, включително и на Македония. Но все пак това е двупосочен процес и от другата страна също трябва да направят своите стъпки да превъзмогнат това, което ни разделя днес на 11 октомври. Това е, в кавички го казвам, празник в нашата съседка, антибългарски празник, в който те са се освободили от българския, както казват, фашистски окупатор и празнуват как един прилепчанин е убил в гръб друг прилепчанин. Това е като началото на борбата за освобождение от българската окупация. Няма как да влезне в Европейския съюз една страна, която има като основна митология и създаване на нация, на антибългарска основа, която да продължи в учебниците, да бъде преподавана на новите поколения и да бъде пълноправен член с нас в Европейския съюз. Това трябва да бъде преодоляно. Няма как ние да се съгласиме да влезне като официална идеология, би го казал, в Европейския съюз, базирането антибългарски такъв македонизъм.
Ние претенциите към Северна Македония, към Скопие, ги знаем отдавна, българските претенции. Те са така артикулирани многократно от български.
Да се откажат от този тип говорене.
Въпросът е дали българската страна е готова да направи компромис. Например, говори ли се в средите на управляващите, защото вие безспорно имате влияние по тази тема в средите на ГЕРБ. Говори ли се, например, да отстъпим за езика или пък да отстъпим за общата история?
Категорично няма как, не може да се направи такъв. Той е кощунство, даже да се помисли това нещо, компромис да се направи, с какво да се направи компромис, да кажем, добре, интерпретирайте се както искате, да живеем в паралелни светове, вие го казвайте и учете децата така, както си пожелаете от времето на Тито, а пък ние при нас ще знаем историческите факти и ще го... Това не може да влезе по този начин в Европейския съюз. Не, на вашия въпрос не може да стане това нещо. Има и рамкова позиция, има декларация, подкрепена от всички политически сили. Даже мисля, че също и президент Радев е на абсолютно, поне по тази тема, на същото мнение. Не мога да си представя и няма как да стане нито натиск от Берлин, нито натиск от Вашингтон, нито натиск от където и да било на тази планета, за да може ние да приемем лъжата и фалшификацията.
А има ли такъв натиск?
О, разбира се, има за други страни, които искат по-бързо да започне тази междуправителствената конференция, да започнат преговорите, казват, уредете си въпроса и да започваме. И ние също казваме, да, кажете го и в Скопие това нещо, че трябва чак по-скоро. Ние от колко години го казваме, че има проблем. И този проблем беше игнориран много дълго време. Сега се стигна до това, че трябва много-много бързо, до 10 ноември, да се започне с
работата на комисията.
Работа не само на комисията, това е един елемент комисията.
Да.
Трябва да имаме ясна концепция. Съвременните реалности, тук ще го кажа съвсем ясно. Съвременните реалности са съвременни реалности. Който както иска да се чувства сега, живите хора могат и имат право, това е основно техничовешко право, да се чувстват такива, каквито искат. Но нямат право да променят идентичността на починали хора и да променят събития, които са се случили в миналото, за да аргументират, че те сега са нещо друго. Това е и концепцията съвременни реалности срещу истината за историята.
Разбрах ви, позицията на България остава твърда по този въпрос. Евродепутатът Андрей Ковачев в неделя 150. Благодаря.